Nej, du ska förklara jag med.
Är för man det?
Jaha.
Ja, och jag kvädde alltid, jag är så askig så du kommer att öppna upp. Jag kvädde alltid vid kvällen och hela en ferie. Jaha.
Kvast något med rimur fyrir vestan?
Ja, ég var svo lítið farin að kveða þá, en þá þekkti ég bara að kveða kallana.
Já.
Fór mig aðalega að kveða þegar ég kom hér suður, sko, í kveðamennu félaginn, sko, ég hef verið í því, Hafnarfjörðu kveðamennu félaginn.
Já. En,
og reyðinni líka, og stundum svona.
En nú, ég þú stundum manni frá Drangsnesi, varstu þar nokkuð?
Nei, en maðurinn minn var frá Drangsnesi, var þaðan, hann var fættur á Kalbæk í Stengsfirði.
Já.
En ég var ekki þar aldrei, hann var kominn þá að Djúpi, sko, sem fyrir sjómaður kominn að Djúpi, sko.
Og voruð á Ísafirði þá?
Við vorum á Ísafirði og okkar barni, hann er nú löngu dáinn, var mikið eldri en ég var óviti, en barnin voru öll fætt þar og ólust öll upp á Ísafirði, svo verðu nú kominn hingað og þangað.
Var nokkuð kveðið á Ísafirði þegar þú varst þar?
Nei, það var ekki kveðið þegar ég var þar nema þegar við voru einhverjir á ferð. Kvæðamanna félög þekktust ekki þá.
Nei, en ég hugsa bara svona já, manna á milli.
Já, þegar maður var úti svona leikast svona sjálft sem ekki skiptir sem einu. Þá var maður, ef maður sko einhver staðar fekk klórað upp bréfgarm eða eitthvað eða blaðgarm sem lítið var þá tók maður það allt og lærið ég það.
En var nokkuð kveðið á heimilum manna á Ísafirði þá
þú
manst?
Jú, það var nú oftast að húsbóndin hvað svona.
Ég var nú hugsa á Ísafirði á kaupstæðnum.
Nei, já það var kveðið það var kveðið á stundum þar, það var kveðið manna félagu þar.
Já, nei, ég er ekki hugsa það.
Í Bessuðinni?
Nei, nú bjóst þá á Ísafirði, var það ekki?
Jú, jú.
Og hélst heimili þar?
Já.
Hvað bjóstu lengi þar?
Ég er nú búin að gleyma hvað, ég var nú bara, ég var 19 ára þegar ég man fyrst eftir, ég var nú búin að vera eitthvað á Ísafirði, en börnin mín er öll. Og ég var 19 ára þegar ég átti þeim fyrsta bad.
Já, og það var á Ísafirði var það ekki?
Það var á Ísafirði.
Já, en var nokkuð tíman kveðið heima hjá þér á kvöldin eins og tilkaðist þegar þú varst fermingu?
Ég hefði aldrei svoleiðið sér heimili því ég algjörlega var venjulega slegjandi fyrri árin, sko, meðan að maðurinn mjög leigjandi, maður var þá bara svona leigjandi á öðrum.
En þú hefur verið, þú hefur haft íbú út af fyrir þig, var það ekki?
Ekki fram eftir, ekki fyrir neittir að við vorum gift, náttúrulega.
Já, ég meina það.
Já.
En eftir að þú voru gift og voru farin að halda heimili á Ísafirði, var hvað maður þinn eða þú kváðu nokkuð tíman heima þegar þið voru heima á kvöldin?
Nei, þá varð maður að vinna sko út á daginn og gera heimilisverkin á kvöldin, börnin hlóðus niður. Og svo þegar að það var búið sko, maður hættur. Eitthvað að þau stærri fóru að geta hjálpað þeim yngstu, þá fór maður að vinna úti. Hann var gamall maður og ég var óviti. Og hann tvígiftur sko.